Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Hvala Isuse Marija, poštovani slušatelji i gledatelji koji nas pratite preko našeg YouTube kanala. Evo, pozdravljam vas na početku još jedne nove emisije, kako ste čuli u našem najavnom džinglu, Nadom nošeni, emisija liječnika zdravstvenih djelatnika. Moje ime, ako možda nas ne niste do sad imali prilike čuti i vidjeti, Krešimir Lovrić, bit ću vaš domaćin sljedećih 45 minuta u emisiji koju, kako smo čuli, je posvećena zdravlju, bolestima, svim onim dakle stvarima koje su povezane s ta dva pojma, a evo gdje nastojimo kroz emisiju u suradnji s mojim gostima donijeti tu nadu, jer čuli smo u najavnu džinglu, čovjek ne može živjeti bez nade, nada je ono što nam svima treba, što nas nerijetko nosi kroz život, kroz sve nekakve životne situacije, turbulencije koje su normalne, koje se događaju, ali evo, kad se čovjek nada, kada ima i dodatnu i vjeru i nadu, mislim da na taj način puno lakše kroči kroz život. Evo ono što je, vjerujem, nešto što nas je nekako najviše zaokupiralo zadnjih dana je bio taj famozni Eurosong. Svi smo ga, vjerujem, pratili jer jednostavno došlo je do tako jedne potpuno nove situacije. Moram priznati da nisam neki veliki fan Eurosonga u zadnje vrijeme. Sjećam se ko klinci smo to redovito pratili u nekim drugim vremenima, ali evo, kad imate kćer od 8,5 godina u kućanstvu, onda postanete bliski toj tematici jer se vrtila cijela priča oko našeg Marka, Babya, kako god ga zvali. Na koncu vidjeli smo, završilo je zaista na najljepši mogući način, upravo u svjetlu činjenica da smo vidjeli jednog skromnog, jednostavnog, poniznog dečka koji je na neki način dignuo duh svima nama, pokazavši evo kako se može upravo tim osobinama, tim vrlinama, pa evo na neki način donijeti nadu na svoj način, evo što je sve kulminiralo jučerašnjom gestom gdje je jednu prigodnu nagradu koja mu je darovana dana u ime evo velikog uspjeha koji je ostvario proslijedio onima kojima je najpotrebnije. I evo vjerujem da na taj način je svima nama pokazao što se može, evo da i da taj pojedinac može na svoj način dati doprinos, mijenjati svijet, unaprijediti nešto što možda nije dobro, ali evo na neki način i dao svima nama na razmišljanje što svi mi možemo učiniti da bi i ovaj svijet bio bolji i u onom nekom svom mikrookruženju gdje svakodnevno živimo ili možda na široj razini ako nam se pruži bilo kakva mogućnost. A evo na neki način sve je to bilo dobar uvod u temu, odnosno emisiju koju ćemo danas govoriti, jer zapravo govorimo o vremenu, odnosno tjednu u kojem obilježavamo Europski tjedan mentalnog zdravlja. Evo, mentalno zdravlje je tema o kojoj se puno govori u svim medijima. Evo, ja sam isto u svojoj emisiji vrlo često o toj temi govorio s različitim gostima, baš zbog toga što je nešto mentalno zdravlje nešto što je jako bitna komponenta svakodnevno života, a upravo u svim ovim turbulentnim vremenima kakva se događaju i ratnih se događanja, materijalnih neizvjesnosti, svega toga što se događa, nekako se doima da je to mentalno zdravlje načeto i zato je bitno o tome govoriti i kroz medije i kroz različite emisije, a evo tako će i ova današnja tema, odnosno emisija Nadom nošeni biti posvećena toj temi i zato mi je veliko zadovoljstvo da u svom studiju mogu pozdraviti dvije dame. S moje lijeve strane je Marija Pongrac. Marija, dobrodošla. Drago mi je što si se odazvala i došla u današnju emisiju.
Evo, hvala na pozivu i lijep pozdrav svim slušateljima i gledateljima.
S druge strane je Mirta Vranko, također lijep pozdrav Mirta, pozdrav i svima. Iskrena dobrodošlica.
Hvala.
Evo, ono što je zanimljivo, možda ste vidjeli u najavi emisije na internetskim stranicama, kao što smo rekli, ovo je emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika i vi koji redovito slušate znate da su liječnici najčešći gosti u mojoj emisiji, govorimo o različitim bolestima iz perspektive liječnika, a evo danas zapravo kroz moje današnje gošće ćemo upoznati jednu novu struku koja je itekako zastupljena u zdravstvu, jer piše da su i Marija i Mirta po struci magistre socijalne pedagogije. E sad, na prvu će možda neko pomisliti, aha, socijalno, češća je asocijacija, socijalni radnici su oni u kojima više možda slušamo, nekako nam možda socijalni pedagozi nisu bitni, a zapravo postaju, a čućemo poslije i zašto i kako, sve bitniji segment rada u zdravstvu. Pa evo, za početak možda da nam Marija približi s obzirom da si relativno svježe, si izašla s faksa, što je zapravo socijalna pedagogija, tko su socijalni pedagozi?
Pa evo, rekla bih, za početak da socijalna pedagogija je jedna od tri smjera na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu uz logopediju i edukacijsku rehabilitaciju. To je jedna relativno mlada struka, mislim da je i dalje nekako nedovoljno prepoznata, iako naš fakultet stoji, ja mislim, od nekih 60. i 70. godina, samo pod drugim nazivima je bio neka defektološka škola, kako se zvalo. Naša struka, po čemu smo mi specifični, istina je da nas često miješa, uvijek čujemo, aha, ti si socijalni radnik ili ti si pedagog u školi, to je nešto što slušamo često kada se predstavljamo drugima koji ih zanima i čime se bavimo. Ali ono što zapravo je specifično je to da mi kao socijalni pedagozi na svom fakultetu stječemo kompetencije prije svega za prevenciju, znači kako bi možda prevenirali neke teškoće u ponašanju ili neke psihosocijalne teškoće, zatim za detekciju, odnosno identificiranje tih teškoća koje su se razvile kod nekih osoba, isto tako i procjenu, znači da procjenimo na čemu treba raditi, identificiranjem nekih rizičnih i zaštitnih čimbenika kod osoba, znači rizični bi bili ti koji pospješuju razvoj nekih teškoća u psihosocijalnom funkcioniranju i ponašanju, a protektivni ili zaštitni su oni koji zapravo pomažu osobi da se s tom teškoćom nosi, kako se s njom nosi, i tu također govorimo o individualnim i okolinskim, znači to je taj splet. I isto tako kad procijenimo na čemu bi se trebalo raditi, onda zapravo kreće taj tretman, odnosno naš rad. Ja bih rekla da ono što mi, ne bih rekla promoviramo kao struka, ali je zapravo poboljšanje kvalitete psihosocijalnog funkcioniranja pojedinca i rad na tim nekim socijalnim vještinama koje su od velike koristi za pojedinca da može adekvatno, funkcionirati u svim sustavima. I isto bih tako rekla da smo široko primjenjiva struka, jer možemo raditi gotovo u svim sustavima, u zdravstvu, u socijali, u obrazovanju, u pravosuđu, a isto tako i u nevladinim organizacijama i udrugama. Tako da nekako vidim našu struku kao da prepoznajemo te potencijale kod osoba i mogućnost da se oni promijenu i tu neku nadu u promjenu pojedinca. I tu bi svakako povukla paralelu, ja sam edukantica logoterapije i egzistencijalne analize pri Hrvatskom centru za logoterapiju i egzistencijalnu analizu, i tu bih također povukla paralelu s tim da mi jesmo uvjetovani nekim biopsihosocijalnim čimbenicima kroz život, ali nismo njima determinirani. Znači, mi nismo mogli birati gdje ćemo se roditi, ko će nam biti roditelji, gdje ćemo odrastiti, gdje ćemo ići u školu, a to su sve neki čimbenici koji nas oblikuju. Tako je, ali sad kad nekako s nekim odmakom gledamo na to, sad imamo tu neku odgovornost i slobodnu volju da vidimo što ćemo s tim što nam se dogodilo napraviti. Hoćemo uzeti to nešto u svoje ruke i od toga nešto napraviti za svoje dobro, ili ćemo se neprestano žaliti što nam se to i to dogodilo. Tako da, evo ga.
Ne, još malo nadopunimo, rekla si da su na faksu tri smjera, osim socijalne pedagogije, o čemu još govorimo?
Imamo, logopediju, to logopedi koji rade sa govornim teškoćama i manama, i imamo edukacijsku rehabilitaciju, to je zapravo za rad sa osobama s invaliditetom i djecom teškoćama u razvoju.
Okay. Evo, dragi slušatelji, sad ste vjerujem malo pobliže uspjeli upoznati struku i doživjeti, dakle, možda ste i čuli da postoje socijalni pedagozi, vjerojatno ste za logopede čuli, dosta se priča i o tome, ali na neki način sad smo malo to približili, uobličili. E sad, Marija je spomenula da socijalni pedagozi mogu raditi u različitim sustavima. Mi ćemo danas govoriti iz perspektive socijalnih pedagoga u sustavu zdravstva. Kako je došlo do te inicijative i kakva je pozicija, položaj socijalnih pedagoga u zdravstvu?
Pa da, Marija i ja možemo najviše govoriti o zdravstvu, budući da upravo dolazimo iz tog sustava. Obje radimo u klinici za psihijatriju Vrapče, i koja je negdje zapravo prva institucija u Republici Hrvatskoj koja je organizirala i odjel za socijalnu pedagogiju, koji danas broji 8 zaposlenica, odnosno 8 socijalnih pedagoginja. I Taj položaj socijalnih pedagoga u zdravstvu je zapravo dosta specifičan. Oni, odnosno mi, jesmo, ja to volim reći, neka dopuna oporavku naših pacijenata i možda i šire integraciji njihovoj nakon primjerice hospitalizacije natrag u društvo, odnosno u obitelju, neku radnu okolinu i tam, u one kontekste gdje ljudi pripadaju. Socijalni pedagozi u zdravstvu danas najviše rade na u okviru psihijatrije, odnosno psihijatrijskim odjelima bilo specijaliziranih ili općih bolnica i jedan manji dio na pedijatrijskim odjelima. Kad govorimo o nama u psihosocijalnoj rehabilitaciji zapravo psihički oboljelih osoba, tu je negdje najveći obol socijalne pedagogije upravo u njihovom socijalnom funkcioniranju, što bi zapravo značilo da to isto socijalno funkcioniranje, dakle kako smo sa drugim ljudima, kakvi su nam odnosi, koliko smo zadovoljni tim odnosima, mogu li biti bolji i kako oni utječu na neku kvalitetu generalno našeg života, da to je neka korna priča, odnosno samo sam rad socijalnih pedagoga i upravo to socijalno funkcioniranje nerijetko bude i prvo koje je nekako najvidljivije ili najoštećenije u psihičkim bolestima s obzirom na to da zapravo govorimo o bolestima koje katkad, ne možemo reći da baš imaju izlječenja, govorimo o zalječenju, pa je stoga i socijalno funkcioniranje nešto što opisuje čovjeka u nekakvom dužem, svom dužem postojanju, jel? I naravno svi smo mi socijalna bića i živimo u nekim grupama, krećemo se u obiteljskoj grupi među evo vršnjacima ili prijateljima u evo župnoj zajednici, u različitim zajednicama, u radnim okolinama, dakle djelujemo uvijek usmjereni prema drugim ljudima, jel? Ukoliko je ta kvaliteta narušena, odnosno ukoliko to socijalno funkcioniranje, međuljudski odnosi su narušeni ili uopće ne dođe do uspostave, primjerice kod nekih pacijenata i nekih teškoća, uopće ne dođe do uspostave odnosa, međuljudskih odnosa, e tu negdje onda idemo zapravo sa različitim programima koje onda pojedincu ili njegovoj, njezinoj obitelji mogu pomoći da, da ti odnosi budu kvalitetniji, da prošire mrežu socijalne podrške i slično.
E sad, kako to, ajmo reći, funkcionira u praksi, u smislu, mi znamo ako pacijent dođe u bolnicu, konkretno, evo, govorimo o klinici za psihijatriju Vrapče, ali bilo kojoj drugoj ustanovi, nekako je najčešće liječnik, onaj prvi s kojim se susreće i tu se definira dijagnoza, proces liječenja. E, ali opet s druge strane, danas je u medicini izražena sve više multidisciplinarno, znači ne može jedan sve rješavati, niti se to očekuje, nego upravo tu nastupate kao tim.
Da.
E, gdje tu onda, ajmo reći, socijalni pedagog tu radi tu podršku
pa zapravo smo,
i kolegama i pacijentima?
Je. Mi uvijek radimo u interdisciplinarnim timovima i ono što vidimo je da danas zapravo je nemoguće funkcionirati, evo, bez obzira govorimo li o psihijatriji, psihosocijalnoj rehabilitaciji ili nekim drugim sustavima, ali zaista nemoguće funkcionirati bez interdisciplinarne podrške. To su konkretno zapravo podrške gdje svaka od struka ima svoje konkretno mjesto, ima svoju ulogu i jasno opisano polje rada. Konkretno, evo, ja ću se opet referirati na našu bolnicu jer mi je najpoznatiji teren. To funkcionira tako da zapravo po indikaciji doktora, psihijatra, se osoba onda uključuje u određene grupne programe. Najčešće su to grupni programi jer se upravo tamo i vježbaju konkretno neki odnosi ili neka individualna savjetovanja, potencijalno i psihoterapiju. Koja se onda može provoditi bilo u hospitalnim uvjetima, dnevnobolničkim ili ambulantnim uvjetima. Tih programa danas mi zaista se nekako trudimo odgovoriti na potrebe naših pacijenata i zapravo s njima izgraditi te programe. Ono što mi prvo pada na pamet jest onaj period kojeg smo evo svi intenzivno živjeli i koji je bio period intenzivnih rizika, bio lockdowna, potresa, i svega što se evo, u ne tako dalekoj prošlosti događalo, gdje se nastojalo konkretno odgovoriti, evo, primjerice antistres programom na visoke rizike u kojima su se ljudi našli, ili primjerice program socioterapije kojeg smo razvili opet u suradnji sa našim pacijentima odgovarajući na njihove potrebe po izlasku sa dugotrajne hospitalizacije. Dakle, jedan program koji ima za cilj osnažiti svakodnevno funkcioniranje, doslovno od izgradnje, osnaživanje primjerice samopoštovanja, treninga socijalnih vještina, nadalje pisanja životopisa, uključivanja u širu, u resurse šire zajednice i konzumiranje tih istih resursa i sl.
Znači, kreativnost na poslu je zajamčena.
Je.
Dobro, e sad, svi smo toga svjesni, evo, govori se o mentalnom zdravlju, na neki način to je prepoznato i kroz ovakve inicijative kao Europski tjedan mentalnog zdravlja. E sad, kad s druge strane govorimo o somatskom ili tjelesnom zdravlju, nerijetko, ne znam, poveća fizičku aktivnost, bit će ti bolje, smanji unos masne hrane, bit će bolje. Znači, postoje neke mjere, smanji unos soli, smanjit ćeš tlak. Kako stojimo sa utjecajem na mentalno zdravlje? Evo, upravo zbog te činjenice da je mentalno zdravlje bitno prepoznato i kroz ovakve inicijative, koliko smo kao populacija svjesni važnosti mentalnog zdravlja i evo, kakav je doprinos Europskog tjedna mentalnog zdravlja tom ukupnom sazrijevanju i promišljanju o tom aspektu života?
Je, pa evo, mentalno zdravlje je jedan koncept o kojem se u današnje vrijeme puno govori. I evo, danas je u ovom svom tjednu Europskog tjedna mentalnog zdravlja, koje je znači 13. i 19. svibnja, i neka poruka koja šalje s kojim su ovogodišnji tjedan mentalnog zdravlja je krenuo, da je nešto u smislu bolji zajedno ili budimo zajedno, gdje se također naglašava ta interdisciplinarnost nekako je sve povezano s tim u samoj promociji, ali i prevenciji možda teškoća nekih u mentalnom zdravlju. Što bi zapravo i bilo to mentalno zdravlje, nekako stanje emocionalnog blagostanja osobe gdje se osoba može produktivno nositi sa nekim životnim teškoćama i stresorima i produktivno raditi i doprinositi zajednici. I mislim da i dalje postoji neka određena stigma kod osoba koje imaju neke teškoće u mentalnom zdravlju, a ono je zapravo isto važno kao i naše fizičko zdravlje. Tako ste i rekli, uvijek dobijemo na recept neki ili lijek, nešto dobiješ ili nešto operiraš, što je možda nešto i na van vidljivo, ali puno manje govorimo o tim našim emocionalnim ranama koje isto treba i zacijeliti, koje isto tako treba liječiti. Tu je nekako je nama dosta važno naglasiti osjetljivost mladih adolescenata u tome svemu, pogotovo sad evo kada je ova cijela situacija bila i sa pandemijom koronavirusa i potres i ova neka ratna zbivanja i digitalizacija moderno doba koja podnosi neke svoje implikacije na mentalno zdravlje. Jako nam je važno o tome govoriti u kontekstu mladih, jer evo oni su u toj nekoj fazi gdje se događaju to neke te biološke, fizičke i društvene, socijalne promjene gdje se oni traže, identificiraju i neki evo nekad ne uspiju se u tome svemu pronaći i onda se to odražava na te neke teškoće u mentalnom zdravlju. I tu mislim da trebamo djelovati preventivno kako bi evo, na neki način utjecali da bude što manje toga. I što mogu također primijetiti, evo na primjer ja kad sam išla u srednju školu i gotovo mogu reći da nisam čula za pojam mentalnog zdravlja. Tada, evo, to je bilo prije nekih više od 10 godina, a dok sada, evo, smo i mi kao socijalni pedagozi uključeni u stručne timove škola gdje radimo na tim socioemocionalnim vještinama koje osnažuju osobu i jačaju te njene mentalne kapacitete. Tu može biti da krenemo i od prepoznavanja i nošenja sa emocijama, kontrola ljutnje ili nekih neugodnih emocija, nošenje sa stresom, odnosi s drugima, ta asertivnost, postavljanje granica. Sve su to zapravo neki aspekti socioemocionalni koji grade osobu i čine jačim da se lakše suočava sa nekim teškoćama i izazovima danas.
Evo, drago mi je da si spomenula upravo tu populaciju. Znam da ti jako voliš rad s mladima. Evo, kako je danas toj mladoj generaciji, gledajući ono sa svih strana, vlastite očekivanja, očekivanja zajednice, očekivanja roditelja, upravo u jednom, kako je Marija rekla, ubrzanom dobu u kojem živimo, da, koje sigurno nosi na svoj način određeni pritisak.
Da, da. Mene često znaju pitati, je lako biti mlada osoba 2024. Mislim da stvarno nije. Mislim da je jako zahtjevno imati, ne znam, 18, 20, 25 godina danas. S obzirom na, mada ne bih rekla da je nemoguće. Mislim da ima jako puno mladih ljudi koji nam iz dana u dan pokazuju da su spremni za život, da imaju dobre korijene, da zapravo dobro funkcioniraju i da mogu preuzeti neku aktivnu ulogu u društvu i zaista raditi neke konkretne promjene danas. I da mogu puno dobra donijeti. Jedan dio mladih ljudi, ja ću se ovdje najviše referirati na ove, mi ih zovemo takozvani kasni adolescenti, budući da imam negdje najviše iskustva rada s njima, pa o njima mogu možda najviše i govoriti. To je ta populacija negdje između, malo je fluidan koncept, ali negdje između 18. do 25. 6. Mada evo, Svjetska zdravstvena već produžuje i tamo negdje do 30. Ups, tako da svi smo mladi.
To nije dobro za roditelja. Baš dobra je za roditelja.
Da,
dobro.
Da, da, ali u svakom slučaju zaista produljuje se ta granica osamostaljenja i preuzimanja neke autonomnosti u životu. Međutim, nebitno sad kad zaista se događa ta granica, ono što je nama bitno je zapravo kad se to psihološki dogodi, doista i sa svim ovim utjecajima koje je Marija spomenula i kojih smo, vjerujem, svi na svakodnevnoj razini svjesni, jer smo nekad jednostavno uronjeni u određene društvene zbilje. Ali jednako tako mislim da se mladi ljudi suočavaju sa i fizičkim promjenama, ali i brojnim emocionalnim zadacima koji su negdje stavljeni pred njih. Ne zaboravimo da je riječ praktički o jednom vrlo, vrlo intenzivnom, ali opet nježnom razdoblju gdje mladi ljudi imaju najveću moguću potrebu pripadat zajednici, pripadat tom istom društvu, biti prepoznati, biti viđeni i viđeni od tih istih vršnjaka i naravno da onda ova kombinacija težnje svidjet se, ali i razvit neki svoj identitet, jest jedna zahtjevna stvar. Kako da budem dio, a da opet imam sebe? Kako da budem dio, a da pripadam, da mogu stati iza nekih svojih uvjerenja, ponašanja, možda čak i osjećaja? Kako će to validirati? Pa sad, moji roditelji, moji profesori, ljudi koje volim, je li to doista i moje uvjerenje? Dakle, neka izgradnja i stava, generalno uvjerenja, ali i konkretnih ponašanja koji ih vode onda u neko proaktivno funkcioniranje je zahtjevan proces. Nije lako.
Znači da tu treba malo i roditelje pozvati da stvore ravnotežu između roditeljstva i
vršnjačkih
potreba.
Kako to lijepo kažu, sinergija je to.
Dobro, evo, apeliramo na interdisciplinarnost i u roditeljstvu. Evo, hvala na ovim lijepim odgovorima. Vjerujem da smo time napravili ovako jedan dobar uvod u emisiju. Idemo malo zasvirati na što će nam Ivan iz režije pripremiti, pa se čujemo nakon glazbe.
Spašen sam snagom tvog imena, osuda je srušena snagom tvog imena. Svaki strah prognan je snagom tvog imena. Dušmani bježe pred snagom tvog imena. Isus, ja nedostojno za nas predano, čovjek je i Bog, iznad svega uzvišen. Sva slava nek je tvom imenu.
Evo nas, malo smo zasvirali, malo predahnuli, ne znam kako vama, meni vrijeme dosta brzo prolazi i tu mi je onda zanimljivo, pogotovo kad su novi gosti u emisiji, pa pitaju ono kakav je koncept emisije, kako to izgleda, kako će to proći, evo, uvijek se iznenadim kako to brzo ide, tako da očito je lijepo da smo u današnjem društvu. Evo, spomenuli smo dakle mlade kao jednu dosta osjetljivu skupinu u današnjem vremenu. Pa da sad pitam, s kojim se to problemima mladi najviše susreću? Sad ću se opet malo referirati na Baby Lasagnu, njegovu pjesmu, tamo se spominja termin anxiety na engleskom, to bi u hrvatskom prijevodu bila anksioznost ili tjeskoba. Vjerujem da je isto jedan od situacija s kojima se mladi susreću, ali ono još važnije, ukoliko se pojavi problem, imaju li se kome obratiti?
Je, da, apsolutno. Evo ga, je anksioznost, bi rekla da je neka teškoća koja dominira među evo, mlađom populacijom i u porastu je. Ono što karakterizira tu anksioznost sigurno to neki evo, strah od budućnosti, neko to overtinkanje, pesimistične neke crne misli. Tu naravno utječe, evo, imamo tu psihosomatiku, pa evo budu ta probadanja možda u prsima, neki ti fizički simptomi i to često onda dovodi da se osobe i povlače u sebe, možda evo odustaju od školovanja i od fakulteta. I važno je osvijestiti, evo, poziv evo, i svim mladima koji možda evo, dok se sad slušaju i osjete da nešto od ovog primjećuju kod sebe, da evo u tome nisu sami. Da u tome nisu sami, da evo postoje, evo, specifično imaju u našoj klinici za psihijatriju Vrapča programi za mlade anksiozne gdje se mogu uključiti, gdje evo imaju tu svoju grupu ljudi da vide da u tome nisu sami, da se međusobno čuju, razumiju, gdje će, možda su sad u ovoj nekoj situaciji, jer su možda neki njihovi trenutni kapaciteti oslabljeni jer su možda doživjeli neke okolnosti životne su im se dogodile i možda evo su se ti kapaciteti osiromašili, ali evo ova je neka stepenica da ponovo jačaju te kapacitete i resurse, da evo jačaju na svim nekim segmentima. I također imamo i program podrške za roditelje, to nam je isto jako važno, evo da i obitelj može razumjeti kako nastaju ti procesi, kako se s time nositi, kako se oni manifestiraju, da bolje mogu evo pružiti tu podršku evo mladoj osobi koja se s time nosi. Tako da evo i pružamo i za roditelje, a i za mlade, a i postoji puno evo i tih programa i u nekim drugim zdravstvenim ustanovama, a evo isto tako može nam pomoći, imamo i puno tih duhovnih programa za mlade danas, puno se govori o tim duhovitim večerima na Svetom Duhu, Božja pobjeda na sve strane, tako da i tu mogu tu neku duhovnu snagu crpiti koja im apsolutno evo i može pomagati u nošenju sa tim.
Apsolutno, evo, sviđa mi se ova fraza, niste sami. E sad, tu dolazim isto do jednog pojma koji je danas dosta nekako se izražen u kontekstu mentalnog zdravlja, to je pitanje otpornosti. Evo, nekad kad smo možda s osnovnoj srednjoj školi učili, to je bio više pojam vezan uz fiziku ili tako neke te fizikalne, mehaničke procese. Međutim, danas je otpornost itekako bitan dio unutarnjeg sazrijevanja. O čem govorim?
Pa da, otpornost doista dolazi iz prirodnih znanosti. I međutim, već dugo ona jest prisutna i u širim zapravo društvenim znanostima, konkretno u evo, ovim psihosocijalnim različitim pristupima. Riječ je zapravo o meni osobno izuzetno dragom konceptu u kojeg duboko osobno vjerujem, jer je zapravo jako primjenjiv. Naime, riječ je o konceptu koji je danas doista vrlo aktualan, sveobuhvatan i izuzetno primjenjiv i istraživan u znanosti. Riječ je naime zapravo ne o jednom specifičnom obilježju ili nekoj karakteristici koju čovjek ima, nego praktički o procesu. Doista, evo, otpornost jest jedan dinamični proces koji se zbiva u vremenu. Dakle, on se i uvijek i mjeri u nekoj trajnosti, dakle, dok se događa. A što to? Događa zapravo prisustvo rizika. Mi zapravo kao ljudi ne poznajemo život bez rizika. Sve je nešto rizik. Rizik je hoćeš tići na posao, rizik je hoćeš li se razboljeti, hoće svi tvoji biti dobro, rizik je, kažu, život je rizik. Pa da, ponekad doista i jest. Nekim ljudima i u nekim periodima se susretnemo sa takozvanim višestrukim rizicima, što bi zapravo značilo da su to katkad toliko jaki rizici koji zapravo predviđaju, ili ekstremni, koji zapravo predviđaju neke negativne ili neželjene ishode određenih funkcioniranja ili ponašanja. Što bi zapravo značilo da smo se pomakli od one neke perspektive, ako su ti se u životu dogodile različite nedaće, susreo si se s više doista teških životnih situacija, da pritom moraš živjeti i neki nesretan život. Promakli smo se zapravo u smjeru prema nečem puno pozitivnijem, shvativši da dok se sve to skupa događa, dok zapravo mi živimo, na nas djeluju neke naše unutarnje i vanjske snage koje zapravo nazivamo zaštitnim čimbenicima. Sad, zaštitni čimbenici u našem životu su zaista jako, jako brojni, ima ih milijardu i mnogi su zaista dobro istraženi. Među ostalim, ono što danas sigurno znamo da je određena samosvijest, dakle uopće pojam o sebi, tko sam to ja, nešto što nam može pomoći u susretu sa teškoćama. Jednako tako, saznanje šta ja to dobro radim. Dakle, da se ne usmjeravam samo na ono što ne mogu, nego na ono što mogu, jer zasigurno i u susretu s teškoćom mogu više biti usmjerena na nekakvu aktivnost, odnosno na traženje izlaza, na traženje rješenja, biti proaktivan pri tom. Jednako tako, zaštitni čimbenici koje poznajemo jesu kako ovi na razini osobe same, tako i primjerice neka emocionalna inteligencija, nada, optimizam, duhovnost generalno. Dakle, one postoje i na razini pojedinca, ali i na razini obitelji. I tu su jako snažni i koliko su zapravo jake te interobiteljske veze i kakva je njihova komunikacija, kako se suočavaju sa teškoćama, primjerice da su usmjereni na rješavanje teškoća, ne da ih onako guraju pod tepih ili, što mi kažemo, odlaze možda u bolest ili neka neadekvatna ponašanja. Evo, to su recimo snage na razini obitelji. Jednako tako te snage nalazimo, ili zaštitne čimbenike, nalazimo i u zajednici. Ima ih, puno ih je. Kad mislim da ih nismo dovoljno niti svjesni, niti ih koristimo. Tako da zapravo ono što koncept otpornosti želi kazati je da svi ćemo se susresti sa teškoćama, svi ćemo se susresti sa rizicima, neka će ti stresovi biti višestruki, bit će brojni, kad vrlo intenzivni, možda čak i na razini traumatskog iskustva. Međutim, sam ishod ne mora biti nužno negativan, odnosno ne moramo biti vječito nesretni i nezadovoljni i generirati neka neadekvatna, neželjena ponašanja, upravo ako osvijestimo da imamo određene snage i počnemo ih koristiti.
Evo, volim ove koncepte koji su usmjereni ka traženju rješenja. E sad, uzmemo otpornost koju smo spominjali, mlade koje smo spominjali, mentalno zdravlje koje smo spominjali i dobijemo otpornost, mladi i programi mentalnog zdravlja, što je bio zapravo naziv prvog skupa socijalnih pedagoga u zdravstvu koji je baš prošli petak organiziran u bolnici Vrapče. Kako je prošao skup?
Tako je, evo, iznimno smo ponosni na taj događaj i evo ga, kao smo se šali na način da to je neki povijesni događaj u klinici, zato što je prvi skup socijalnih pedagoga u zdravstvu.
Mi, pa nas ima. Najviše pamet.
Da, tako je. A isto tako, evo, samo bi možda napomenula da trenutno u našoj klinici imamo zaposlenih 8 socijalnih pedagoga, što je jako velika brojka socijalnih pedagoga u zdravstvu. I evo, okupili smo se točno evo, prije tjedan dana. Okupili smo stručnjake s područja mentalnog zdravlja, prevencije i nekako smo stvorili neku platformu gdje smo razmjenjivali neke ideje dobre prakse, neke izazove s kojima se nosimo, programe koji su neki implementirali kao socijalni pedagozi u zdravstvenim ustanovama i mislim da je jako dobra odskočna daska da se evo, na taj način mi kao struka promoviramo u zdravstvu. Imali smo gosta predavača, našu profesoricu Martinu Ferić i Mirandu Novak sa Edukacijskog rehabilitacijskog fakulteta, koje su nam govorile o konceptu otpornosti i iznijeli neka istraživanja. Isto tako iz naše klinike za psihijatriju Vrapče imali smo doktora Aleksandra Savića i doktoricu psihijatricu Tihanu Jandričko, koji su govorili o interdisciplinarnom pristupu mladima sa anksioznim smetnjama, a i sa psihotičnim smetnjama. Tako da mislim da je bilo dosta edukativno, zanimljivo. I evo ga, na kraju krajeva smo imali taj neki okrugli stol gdje smo imali naše socijalne pedagoge iz različitih zdravstvenih ustanova unutar Hrvatske. Mm-hmm. Isto tako važno napomenuti da u nekim dijelovima i županijama i dalje nema socijalnih mm-hmm. pedagoga. Evo, ali možda ovo baci bubicu potakne negdje ili potakne neko plodno tno da smo bacili sjeme pa da vidimo gdje ćemo još izrast. Gdje su evo kolege iznijeli, kažem, neke svoje programe koje oni tamo koriste, tako da je bilo vrlo korisno čut što oni rade, što mi radimo, tako da se isto povežemo. I evo ga, mislim da je bilo zaista jako korisno i nama važno.
Yeah. Znači, radite već na organizaciji drugog skupa.
Drugog skupa,
da. Nemojmo da tu negdje stane. Ono što bih ja još samo dodala, da smo taj stručni skup zaključili jednom onak nama dragom aktivnosti. Naime, mi smo se dosta uspirili tom konceptu otpornosti i to je nešto što radimo i s našim pacijentima u grupnim pristupima, odnosno našim grupama konkretno. Pa smo pritom, organizirali izložbu koju smo nazvali Otpornost na terapiji, gdje smo željeli kroz likovnost, kroz uporabu kreativnosti, tog jednog umjetničkog pristupa koji katkad sama riječ i ne može ispričati, nego crta, slika, boja, katkad kaže više i ispriča neko vrlo zahtjevno životno iskustvo, traumatsko iskustvo s kojim su se ljudi suočili, ali upravo na jedan prihvaćajući način i dobivajući i podršku drugih, podršku grupe. Ova izložba je otvorena u Klinici za psihijatriju Vrapče. Čini mi se još jedno tjedan mm-hmm. dana. Mm-hmm. Može se pogledat i zaista je vrijedna upravo i svojom estetikom naravno, ali i jednim dubokim ljudskim iskustvom gdje onda gledatelj postaje sudionik tog procesa oporavka kroz koje osoba koja je radila likovno djelo prolazi.
Mm-hmm. Evo, te još pitam, koliko vlastita duhovna izgradnja pomažu u radu s pacijentima i u razumijevanju njihovih potreba?
Pa meni osobno apsolutno je ta duhovna komponenta vrlo važna. Što u nošenju sa mojim nekim teškoćama, izazovima i problemima, apsolutno je u nošenju i sa tim profesionalnim dijelom, jer im naš posao je sam po sebi nepredvidiv i izazovan i stresan. Tako da meni duhovnost ima značajnu ulogu u nošenju sa svemu tome i nekako sam u tom pogledu se odlučila i za upisati edukaciju iz logoterapije i egzistencijalne analize, jer je to psihoterapijski pravac Viktora Frankla koji uključuje osim biološke i psihološke te dimenzije osobe duhovnu dimenziju. Nekako ja mislim da bi čovjek zaista, neću tako reći oporavio ili zacijelio, ali možda izrastao iz nekih teške sudbine ili nečeg što ga je snašlo ili nekih teškoća, da je iznimno važno mu pristupiti sa sve te tri dimenzije i sagledati sa svih tih strana i da to je onda nekako cjelovito, bi ja rekla, izlječenje. To je neki moj pogled na to.
Evo još tebe da pitam, Mirta, s obzirom da sad bilježiš jedan respektabilan dugogodišnji staž rada u bolnici Vrapče, svi znamo da je bolnica Vrapče najveća psihijatrijska bolnica u Hrvatskoj sa više od stoljeća tradicijom, kako su nekakve onako možda jedan aktualni rezime rada u Vrapču i mogućnosti pomoći pacijentima?
Ma, ja vjerujem da uvijek pomoći ima i ne bih radila to što radim da u to ne vjerujem. Tako da pomoći uvijek ima. Mislim da je bolnica doista jedan stožer, jedna stožerna institucija koja je zapravo doista 24 sata tu za naše bolesnike i njihove obitelji kako bi dobili onu skrb i pomoć u vrlo zapravo ranjivim, intenzivnim i katkad vrlo zahtjevnim životnim trenucima za mnoge i novim, jel? Treba doista neko vrijeme da se i pojedinac i obitelj uopće suoče sa psihičkom bolesti i prihvate, prođu kroz proces žalovanja, gubitka zdravlja. Ono što sigurno znamo je da dolazi do nekih promijenjenih uloga u samom funkcioniranju te iste obitelji, pa i tog istog čovjeka i slično. Jel? Tako da, a sad rezime. Ono što ja vidim jest da smo jako trenutno usmjereni osnaživanju i to me jako raduje jer mislim da to doista jest ova promjena paradigme od samo onog što nedostaje ili usmjerenosti patologiji, disfunkcionalnosti, svemu onom što je neki nedostatak prema životu s bolesti. Koji ne mora nužno biti nekvalitetan. Mi danas govorimo o povećanju, o ulaganju u kvalitetu života i suživotu sa bolesti. Tako da, kao što je Marija kazala, duhovna komponenta naravno, apsolutno tu ima veliku, veliku ulogu i kako u mojoj osobnoj izgradnji, tako vjerujem i u svemu onom što radimo, jer kad gledam neke psihosocijalne, emocionalne komponente čovjeka, one su prvenstveno duhovne, dakle govorimo li o empatiji, bliskosti, osjećaju, uzajamnosti, kapacitetu uopće za uzajamnost, to definitivno proizlazi i iz onog duhovnog kapaciteta kojeg naravno osoba ima. Ima je duboko uvjerenje da ako vertikala štima, pa i uz bolest odnos sa vertikalom štimat će i odnosi u horizontali.
Sviđa mi se ovaj koncept. Evo, na samom smo kraju. Marija, s obzirom da si na početku svog profesionalnog puta, vjerujem da je još puno, puno različitih izazova i mogućnosti pred tobom, poruka za kraj našim slušateljima.
Pa evo ga, prije svega hvala evo na pozivu i prilici da možda malo više i kažemo o ovoj našoj struci koja je, kažem, mlada je i mislim da je nedovoljno prepoznata, pa evo na tom bi zahvalila da se malo širimo i dalje, evo i u radijskim eterima. Pa evo ono što bi za kraj rekla je da jako nam je važna, evo mi te predstavlja taj koncept otpornosti i te tih snaga i kapaciteta i sposobnosti osoba koje su tu nekako kad se dogodi neka situacija teška za nas u pozadini, ali mislim da evo smo mi ti koji pokušavamo osobu dovesti da prepozna te svoje snage i kvalitete i da onda uspije se i suočavati sa tim nekim teškoćama kojih dalje budu snalazile u životu. I evo nekako mi je snažan citat, to bi možda podijelila za kraj, Svetog Franje Asiškog, kaže: Bože, daj mi snage da promijenim ono što mogu promijeniti, hrabrosti da prihvatim ono što ne mogu promijeniti i mudrosti da razlikujem to dvoje. Evo ga, s tim bi možda završila.
Evo, to je svakako lijepa poruka za kraj. Evo, još jednom zahvaljujem objema na dolasku u studio nakon
Hvala tebi,
aktivnog radnog dana, nakon aktivnog radnog tjedna. Mi ćemo svakako pratiti kroz naš program, ako ne prije, nakon što se održi drugi skup socijalnih pedagoga u zdravstvu. Vidimo se da ponovno razmotrimo što se to promijenilo u ovih godinu dana. Hvala i vama, dragi slušatelji, što ste bili s nama. Evo, ja bih taj ideju i koncept svega što smo slušali zaključio ovom lijepom sintagmom. Niste sami, dakle, problemi su tu, problemi se mogu pojaviti, pa čak bi rekli problemi će se pojaviti jer je to jednostavno dinamika života, ali postoji rješenja, postoje mogućnosti, postoje ljudi koji će biti uz vas. Budite samo hrabri, vjerujte, nadajte se jer ovo je emisija Nadobnošeni. Svima vama zahvaljujem na pozornosti i zakazujem novo druženje u mjesecu lipnju. Da svima lijep pozdrav i hvaljeni su si Marija.
O ljubav Božja velika, što teče kao rijeka, zbog mene grešne dala je Boga i čovjeka. O kakav je to bio Bog, kakav plaćem bez stida.
Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.